Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ви слухаєте «Вашу свободу» і я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Відповідальність вибору. Так назвали ми тему нашої розмови і запросили до студії Леоніда Кравчука, президента України 1991-94 років. Поки що Леонід Макарович десь дорогою у пробках. Ви знаєте, зараз Києвом тяжко взагалі їхати, тому лише нагадаю, у який час ми живемо. Зовсім мало часу залишилося до того, як Україна буде вп'яте обирати свого президента. Кожного разу, коли ми приходимо на виборчі дільниці, ми концентруємо власні уявлення про те, якою має бути Україна в найближчому житті, в найближчий час. І ці наші сподівання, вони, як правило, сподівання на краще. Ми хочемо краще жити, ми хочемо жити у безпечнішій країні, ми хочемо мати вищий рівень життя, ми хочемо вільно подорожувати світом, ми хочемо відчувати себе громадянами, захищеними законом. І якщо ви хочете долучитися до моєї розмови і підтримати мене, поки я не маю співрозмовника, телефонуйте 490-2905, код Києва 044. А поки що скажу вам, що сьогодні Центральний суд підтвердив законність рішення Центральної виборчої комісії про те, що голосування вдома цілком відповідає законодавству. Це зробив Вищий адміністративний суд. Він залишив у силі постанову ЦВК, відповідно до якої виборцям для голосування за межами виборчої дільниці на президентських виборах не потрібно подавати документ, що підтверджує тимчасову втрату ними здатності пересуватися, а досить лише відповідної заяви. Про це, власне, повідомила прес-служба ЦВК. Що стосується Юлії Тимошенко і політичної сили БЮТ, то вони стверджують, що саме ця норма дозволить спотворити голосування на виборах. І навіть є певні підтвердження, які людей, які працюють і спостерігають за цим, що на деяких виборчих дільницях змінилася кількість цих заяв. Якщо до рішення ЦВК було, наприклад, 10, то потім збільшувалося у кілька разів. Дякую вже тому, хто подзвонив. Алло, ви в студії.
Добрий день, пані Ірино.
Дякую вам.
З Новим роком вас.
Дякую, дякую.
Прошу. І ви знаєте, я якраз належу до тої категорії людей, які мали би голосувати вдома, тому що я інвалід першої групи по зору. І оце, коли я слухаю про те, що ті люди, які голосуватимуть вдома, це люди, які там голова заболіла, він не хоче кудись іти там на виборчу дільницю, надягати чоботи, і він тоді викликає сюди, щоб скринькою приїхали, все. Ви знаєте, я сама собі думаю, чому ті політики, які кажуть за фальсифікації, не думають над тим, що вони ображають, в принципі, весь народ. То виходить, що весь наш народ злодій, який бреше, фальсифікує, щось підробляє і так далі, тому подібне. Ну, ви уявіть собі, що це таке? Як це так? Ну, я думаю, що кожна людина по собі міряє про і взагалі весь світ. Якщо якась людина має в собі таку схильність до того, щоб десь збрехати, щось підтасувати, це ж не значить, що всі ми такі. Чи вам не дається, що я права?
Абсолютно. Я не можу лише відповідати за ту політичну силу, яка насправді каже про це, але питання не у тому, не у вас, не у тих людях, які з певних причин не можуть прийти на виборчу дільницю і мають вагомі причини для цього. Питання у тому, що, скажімо, якщо ви знаєте, на конкретній виборчій дільниці працює певна кількість людей, ці люди будуть надзвичайно завантажені під час самого дня голосування. І якщо кількість заяв зросла у 4-5 разів останнім часом, то це означає, що у цієї виборчої дільниці просто може не вистачити часу, не вистачити сил, транспорту і пального, щоб об'їхати всіх людей зі скринькою. А насправді їхні імена будуть внесені у виборчі списки. Ми поживемо, побачимо і дуже сподіваємося, що все буде надзвичайно чесно, бо ми того хочемо. Дякую вам, що ви мене підтримали на той час, поки до нас прийшов уже Леонід Кравчук. Дякую вам. Добрий день. Одягайте, будь ласка, навушники. Ось так, Леонід Макарович.
Так.
Леоніде Макаровичу, відповідальність вибору, так назвали ми тему нашої сьогоднішньої розмови. І одразу вам скажу, що Радіо Свобода ви знаєте, не займається агітацією, тому сьогодні у цій студії ви будете виступати лише як перший всенародно обраний президент України і в жодному разі не як довірена особа Юлії Тимошенко, чи, можливо, не знаю, як ще з кандидатів. От, а наші слухачі можуть долучатися до нашої розмови за телефоном 490-2905. Пане Кравчук, ось в п'яте обираємо президента. І я вже казала, кожного разу ми йдемо на дільницю, ви так само громадянин, і голосуємо за те, щоб життя покращилось, і Україна стала кращою країною. Чому ці сподівання... Жодному президенту, даруйте, вас так мало було у нас, що ми ще вас критикуємо і критикуємо. Не вдалося виправдати, бодай, у найголовнішому ці сподівання, у питаннях економічної незалежності, у питаннях безпеки, у питанні подолання корупції і бідності.
Ну, то є різні питання, але якщо корупція, бізнес, там, розвиток економіки, духовні питання, це не питання одного порядку, вони різні.
Але взаємопов'язані, погодьтесь.
Але чому нам не вдалося? Тому що, по-перше, була завищена планка вимог до президента, перше. Була завищена планка сподівань. Тобто вважалося, що будівництво держави – це справа дуже проста і легка. І що швидко ми можемо подолати наші складності. Люди не уявляли собі масштабів тих завдань, які потрібно вирішити, перейшовши від тоталітарної системи, раз, до демократичної, від великої імперії до національної держави. І вважалося так, що президент все може, тільки б він захотів. І ще одне питання. Не завжди обирали тих, хто міг би це питання вирішити. Швидко, принаймні. Швидше, я б так сказав, принаймні. І друге, вирішити з урахуванням думок, прагнень і стратегічних можливостей країни як такої. Тому виявлялося, що до влади прийшли часто-густо невігласи, часто-густо люди, які ніколи не займалися проблемами управління державним, які ніколи не будували держави як такої і не уявляли собі, що це таке, і розуміли владу як можливість спочатку вирішити свої питання, а потім вже державні. І тому билися за владу, а не билися за вирішення проблем.
Леоніде Макаровичу, от до вас це питання саме за адресою. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, оця риса, про яку ви щойно сказали, ця характеристика, яка Україні так дорого вартує, вона народилася останнім часом, з часів незалежності, чи вона має своє коріння, або вона ще й звідти виростає ще з радянських часів?
З радянських часів, тому що тоді, в ті радянські часи, людям все декларували, і владі все визначали, принаймні в республіках. Ми тут, в Україні, вирішували тільки ті питання, які належали до виконання. Москва формулювала, наше завдання було так і було в ЦК, зрозуміло всім, говорили, нам завдання виконувати те, що формулює Москва, Політбюро, ЦК і так далі. І коли влада перейшла до нас, а психологія не перейшла від нас до нас, вона ще залишилась стара, і багато так і зараз думають, що достатньо, скажімо, нам працювати, виконувати, а хтось нам буде говорити, як це робити. І коли я дивлюсь, скажімо, на президента, то він думає, він буде формулювати як секретар ЦК, а всі мають негайно працювати.
З вашого дозволу послухаємо слухача.
Да, будь ласка.
Алло, ви в ефірі? Так, будь ласка. Добрий, ми вас чуємо.
Вітаю, курортна столиця України, місто Ялта, Крим, Мирославомістяк.
Дякую, тільки трохи далі...
Ми з вами зустрічалися 28 серпня 91-го року. Як пам'ятаєте, я вам подарував Біблію ювілейну.
Будь ласка, запитання.
Кажіть питання, я пам'ятаю, дякую вам.
Ви сказали, що Україна обрала демократичних розвитку. А я вам сказав, що не Україна, а керівництво обрало панськокіпальський шлях. Ви були товаришем, а стали паном. Що з вами сталося?
Що він каже?
Він каже, що ми з вами стали панами.
Ми.
Ну,
якими там панами? Це тільки говорить, це звернення пани. звернення. В нас люди щось думають, формальні речі ставлять вище змістовних. Ну, ми ж не можемо, звертались товариш, від цього ми не були товаришами. А тепер звертаємося панами, не були панами. Ми не товариші, ні пани. Ми повинні стати нормальними людьми. І виконувати те, що належить виконувати чиновнику, президенту, прем'єру, функціонеру, судді, генеральному прокурору. Виконувати незалежно, як його називають паном. Як кажуть, Україні, назвіть мене, називайте мене хоч гіршкглетчиком, але не суньте в піч.
Пане президент, але я думаю, що наш слухач мав на увазі те, що прірва між бідними людьми, з людьми, які мають великі матеріальні проблеми, і людьми, які скопичили за часи незалежності, і саме незалежності завдячують своїми капіталами, стала надзвичайно великою. Він це має на увазі.
А якщо це має на увазі, він має повну рацію. Тому що справді прірва не виросла в десятки разів, я б навіть так сказав.
Чому?
Да тому що закони прийняті були не такі, які потрібно було з перших часів, не такі закони, які давали б можливість контролю, самоконтролю. До влади, ще раз скажу, прийшли люди, які думали не про народ, а про себе, і демократія дала можливість цих людей висунути на поверхність. Тому що найбільш агресивні люди є ті, які є невігласи. Вони не мають меж, це можна, це не можна, це законно, це незаконно. Вони роблять те, що вважають для себе потрібне. От і почали робити. Президенти оточили себе, і не тільки президенти, керівні людьми, які це роблять, і годують їх. І політична еліта продалась бізнесовій еліті, і бізнесова еліта сьогодні є гаманцем для політиків, а вони, ці політики, так звані, дають можливість цій бізнесовій еліті грабувати Україну, діливши прибутки з собою. Ось тому сталося.
Але ми говоримо сьогодні про відповідальність вибору. І гість нашої студії Леонід Кравчук, президент України 91-94 років. Леоніде Макаровичу, оце питання вибору, проблема вибору. Ви колись зробили для себе особисто як громадянин, тоді як член ЦК, але ви зробили цей вибір, який став в основу незалежності України.
Я знав, що Україна не може жити, не будучи державою.
Чи правда, ну я читала про це, що коли люди, якраз 20 років виповнюється з того часу, як люди взялися за руки і з'єднали Львів з Києвом, демонструючи те, що вони хочуть бачити Україну незалежною державою, що ви сіли в автомобіль, поїхали і подивилися на цих людей. І саме те, що ви побачили, те, що ви почули, як люди говорять, вплинуло на ваше рішення, коли вже було ГКЧП?
Ну, це одне. Таки на мене багато вплинуло. Але це ланцюг з'єднання, ланцюг цей єднання Сходу і Заходу вплинували. Вплинуло на мене, скажімо, архів Голодомору, архів, який я подивився, пов'язаний з знищенням людей. Це, знаєте, воно настільки вплинуло глибоко, що я зрозумів одне, якщо ми не збудуємо української держави, і ця держава не захистить української нації, нація може загинути.
Що зараз може вплинути на новообраного президента?
Ну, я думаю, що життя. Вже це, що було, скажімо, ті гіркі часи і історія, вона буде впливати якоюсь мірою, коли президент буде це дивитись, читати. Але саме життя, яке ми прожили за останні 5 років, воно є неадекватне, повірте мені. Я не думав, що воно може стати таким прикрим, таким розчаруванням для мільйонів людей. Я зустрічався зараз з виборцями, я можу про це говорити. Тому оце життя має вплинути на президента, який скаже, далі ми так жити не можемо.
Уявіть собі, що нас слухають, я сподіваюся, і ті люди, які 20 років стояли, тому взявшись за руки від Львова до Києва, 490-29-05, це телефон нашої студії, код Києва 044. Але чи може вплинути на президента громада? Наскільки люди зараз і суспільство на цьому настрої, який не можна в жодному разі назвати оптимістичним, ну це не я кажу, соціологи кажуть, це дуже м'яко, так? Наскільки люди готові і можуть вплинути на це голосуванням?
Вони готові і можуть, тільки в нас не існує механізмів як. скрізь люди готові і можуть. Але якщо немає механізмів, немає розвиненого громадянського суспільства, немає розвинених демократичних партій з демократичною ідеологією, є страх людей перед владою, є чиновник, який сидить над людиною і душить її щоденно, є суд, є прокурор, є інші, де вона не може добитись правди. Людина розчаровується в такій владі, і вона втрачає силу впливу. Тому нам потрібно відродити демократичні механізми. Як? Чому партія має бути, скажімо, при владі? Тому що через партію, через партійні сили ми можемо впливати на владу. А розмова про те, що кожна людина може впливати на владу, це тільки розмови для дуже слабковірних людей. От тому виходять на майдани, виходять люди, виходять під приміщення, під президентські, під прем'єрські і починають демонструвати свої, свої заяви.
А ви особисто за те, щоб списки були відкритими?
Я особисто так. Я вважаю не тільки відкриті списки, я за те, щоб селищні, сільські, міські, районні і обласні ради обиралися мажоритарною системою.
Зараз послухаємо наступного слухача. Алло, ви в ефірі. Ми вас слухаємо?
Алло.
Так, будь ласка, запитання.
Добрий день.
Добрий.
Дмитро Макарович, ми прийшли Олександру Власенко, може пам'ятаєте? Насамперед, я хотів би
важко бути відомим народження.
Дякую.
Який все був 4 дні тому.
Дякую, дякую.
Бажаю вам всього найкращого.
Дякую.
У мене таке питання для уточнення, просто для розуміння. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що в 1994 році ми допустили кардинальну помилку, яка тепер відбувається і на сучасному нашому житті? Тобто ми призивали вибори 94-го року і тепер розплачуємося за те, що тоді допустили до влади людей, які фактично створили цю систему, несправедливу систему, пов'язану з розподілом державної власності, саме за тією схемою, якою вона була зроблена.
Я з вами погоджуюсь. Я тоді думав, що вибори в 94-му році відбудуться так само демократично, як вони відбулися в 91-му році. Я абсолютно переконаний, що ті вибори були демократичними. Було справжнє волевиявлення. В 94-му році вже працювали не тільки гроші, а працювали корупційні схеми, працювали близькі люди, так зване оточення близьке, куми, свати, брати, комуністи, занурені ще в певні державно-політичні структури. І вони сфальсифікували ці вибори, як тільки могли. І звідти почалося не тільки фальсифікація, яка йде і сьогодні, а й все інше, яке пов'язане з порушеннями при обранні влади. Я скажу відверто, обрання влади – це богоугодна справа. Не можна доручати ні голосу свого іншому, не можна продавати свій голос, не можна бути байдужими до влади, тому що влада – це є управління країною, влада створює демократію, влада створює для людини можливість розкритись духовно. А якщо цього немає, значить цього немає. Я тепер розумію, що це була наша помилка, але не тільки моя, це була помилка всіх.
А є ще щось таке, пане перший президент, що ви вважаєте, ви зробили невірно, і це зараз в принципі, впливає на наше життя.
Так, щоб я сказав, що я зробив все, тобто щось зробив невірно, є такі речі, які я міг зробити краще. От, скажімо, я міг зробити краще, привівши до влади більш професійних і патріотично налаштованих людей з перших днів організації влади. Я цього не
питання забув. Команди. Є і залишається. У нас є наступний слухач. Алло?
Доброго дня, Олена. Я, шановний Леонід Макарович, я належу до пересічних громадян, пенсіонерка, ветеран праці. Добре. Пропрацювавши в бюджетній організації, системі, маю мізерну пенсію. Як ви можете, як законодавець, як народний депутат, як ви можете вплинути на мій вибір, коли у вас не спрацьовує ні закони, які ви встановлюєте, ні не встановлений бюджет? Я зневірі, я не знаю, за кого голосувати. Я пам'ятаю, як ви, коли ще була покійна моя мама жива, з екрану телевізору при Павлівській системі всіх агітували внести радянські гроші на збіркнижки. І що з цього получилося? Я понесла, вона держала 2000 на собі на смерть, і що я з цього маю? Заспокойте, будь ласка, і скажіть тим пенсіонерам, які в такому положенні, як я. Дуже дякую за чесну відповідь.
Ну, по-перше, я зараз уже не законодавець, я не депутат, я не член жодної партії, я живу сам по собі. А ви тепер прикиньте до себе, чи не помилялися ви хоч раз в житті. Я також помилявся і помиляюсь. І ви помиляєтесь, помилялись і будете помилятись. Головне – виправляти свої помилки.
Ось.
Юлія Володимирівна зараз почала видавати цю 1000 з цих книжок. І буде видавати далі.
Не порушуємо закон. Ми не можемо про це говорити. Дякую. Ви відповіли на запитання.
Що я не маю права сказати, що каже прем'єр-міністр?
Маєте, пане перший президент, ви сказали, а ми йдемо далі. Леоніде Макаровичу, от питання безпеки, бо ми маємо думати, власне, про те, який вибір буде стояти перед новообраним президентом, що найперше йому треба робити. Так?
А може ми не маємо права говорити про першого президента, тому що це ж вибори, це ж порушення?
Леоніде Макаровичу, ви ж не будете на мене ображатися за те, що я хотіла дотримуватися закону. Будемо говорити про те, що має робити новообраний президент, на вашу думку. У вас величезний політичний досвід
виконувати
і практика.
Виконувати ту програму, яку він має.
Найперше.
Так.
Що стосується конкретних питань, а саме забезпечення безпеки України, тому що Україна зараз потребує, може ви зі мною не погодитеся, нових гарантій безпеки, як країна, яка єдина в світі добровільно відмовилася від ядерного статусу. Що тут можна зробити, на вашу думку?
Є єдиний шлях – стати членом організації, яка називається НАТО.
Це думка Леоніда Кравчука. Наступне запитання. Останній голова КДБ Української Радянської Соціалістичної Республіки Микола Голушко опублікував у своїй книзі, ви, мабуть, знаєте, секретну доповідну на ім'я керівництва країни щодо стану безпеки на атомних електростанціях у 87-му році, тобто через рік після Чорнобиля. І там йдеться про те, що стан надзвичайно загрозливий. І типи реакторів, які були реактори того ж самого типу, що й на Чорнобильській атомній станції, були встановлені на всіх чи майже всіх атомних станціях України. Зараз вони працюють, а проблеми, які тоді ним були виявлені у цій доповідній, вірніше, викладені у цій доповідній записці, вони зберігаються. Йдеться про недоліки проєктів цих самих реакторів, про те, що все обладнання, яке там працює, теж має недоліки, тому що заводи, які це виготовляють, вдаються до того, що роблять неякісний товар, неякісну продукцію, і про низьку кваліфікацію кадрів. І, власне, це і стало в загальному причиною аварії на Чорнобильській станції. Там теж йдеться про це у цій доповідній записці. Чи вважаєте ви, що питання безпеки атомних станцій і сховища тепер – це є головна проблема України?
Я не думаю, що це головна проблема України, але це дуже важлива проблема. І я думаю, що вже проблема сховищ починає відпрацьовуватись, як і проблема надійності реакторів.
І об'єкти укриття?
Об'єкт укриття, він же, ми взяли ж гроші для того, щоб...
Те, що ми взяли гроші, це ще...
Але вже ми починаємо тут працювати. Власне кажучи, це тема спеціальна.
Спеціально для спеціальної розмови, я вам дякую, що ви це сказали, але чи вважаєте ви, що це має бути основним завданням новообраного президента?
Я так не вважаю. Я думаю, що основним завданням мають бути всі проблеми – соціальні, економічні, політичні, ідеологічні. Не можна виділити будь-яку одну проблему, яка має бути спеціальним і найбільше, а все останнє президент має забувати.
А якщо подолати корупцію, чи не можна буде вирішити зразу всі проблеми тоді таким чином?
Нам Європа сказала, що нам є головне. Європа нам сказала, щоб нам стати членом Євросоюзу або членом НАТО, нам треба вирішити три проблеми. Економічна стабільність, політична стабільність і подолання корупції. Три проблеми. Оце і атомна входить в цю економічну стабільність.
Все питання як, яким чином, якими методами. Остання хвилина нашої розмови добігає кінця. Леонід Макарович Кравчук у студії вашої свободи. У вас 20 секунд до наших слухачів.
У мене до слухачів одне є бажання. Все, щоб ми не робили, аналізували. Все, щоб ми не робили, мали власну відповідальність. І все, щоб ми не робили, знали, що це наша земля, наша держава, наша Україна. І ми маємо турбуватись про неї всі, не тільки влада.
Думайте про це, коли прийдете голосувати у наступну неділю. Це була ваша свобода. В студії працювала Ірина Штогрин. Дякуємо першому президенту України Леоніду Кравчуку. Зустрінемось завтра о цій же порі.